Вие сте со SBS на Македонски.
Добро дојдовте на SBS на Македонски. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Православните верници ширум светот оваа недела на 2 мај го прославуваат најголемиот христијански празник – Христовото Воскресение, Великден. Така е и овде, во Австралија, каде што илјадници парохјани традиционално се слеваат во своите македонски црковни храмови. Во следниот разговор со отец Владо Недески, парохиски свештеник во Македонската православна црква Света Петка во Сиднеј, ќе слушнеме повеќе за самиот празник, за тоа зошто оваа година православниот Великден се празнува скоро цел месец подоцна од католичкиот и за тоа што вели традицијата за вапцање великденски јајца на Велики четврток. Отец Недески, добар ден. Ви благодарам што одвоивте време за овој разговор да ги информираме слушателите како се подготвувате за престојниве празници.
Ви благодарам, Радица. Добар ден до сите слушатели на SBS на Македонски. Со задоволство секогаш сум гостин во вашата програма.
Има ли правила во црквата кон кои присутните парохијани мора да се придржуваат за време на великденските богослужби оваа година?
За разлика од лани, ситуацијата е многу подобра и оваа година само препораките за одржување на добра лична хигиена и запишување, односно давање лични податоци кога ќе доаѓаме во храмот, други рестрикции не постојат, особено не постојат рестрикции во бројот на присутни верници во храмот или околу храмот. Така да фаламо на Бога, ќе речем оваа година, се надевам ќе имаме прилично нормална прослава на Христовото Воскресение, онако што приличи.
Така. Отец Недески, би можеле ли да ни кажете накусо, зошто некогаш датумите на православниот и католичкиот Великден се поклопуваат, а некогаш, како што е оваа година, има толку голема разлика, само како пример, православниот Великден во 2017-та се поклопи сосема на ист датум, како и католичкиот, меѓутоа оваа година разликата е скоро цел месец.
Точно така, постои само една разлика во начинот како се пресметува кога се слави Христовото Воскресение. Три услови се заеднички со католиците, односно тоа дека Великден секогаш е во недела, Великден секогаш е на млада месечиња и Великден е секогаш после пролетната рамнодневница. Нашиот четврт услов за православните е Великден секогаш да се слави после јудејската Пасха како почит кон таа јудејска традиција која предходила на христијанството. Тука е и разликата. Католиците не го земат во предвид овој услов, па затоа некогаш може да се падне или да се случи католичкиот Великден да биде многу порано од православниот.
Така, денеска е Велики четврток и оваа недела е последната од големиот великденски пост. Кажете ни за правилата на постот кон кои православните верници се придржуваат.
Точно така, овој пост или оваа недела се нарекува страсна или страдална недела и ова се нарекува пост сам за себе. Ова е пост кога строго постиме, односно го исклучуваме маслото од храната, постиме без масло во сите денови, дури на Велики петок, заради големата тага, односно Христос виси на крстот, не јадеме до зајди сонце и не пиеме. Оваа недела богослуженијата се скоро секој ден присутни во храмот, но се интензивираат токму денес, на Велики четврток, наутро, кога се слави востанувањето на светата тајна Евхаристија или литургијата, всушност она што го служиме секоја недела, денес им е роденденот на литургијата и исто така се слави чудото, односно собитието кога Христос им ги измил нозете на апостолите со зборовите, кој сака да биде прв, треба да ви биде слуга. Во на вечерието на четвртокот се читаат 12 страдални Евангелија и се изнесува крстот на средината на храмот на поклонение на сите, бидејќи антиципира службата од петокот, се извинувам, и во петокот наутро се вади плаштеницата, односно Христос се положува во гробот преку големиот плач на Пресвета Богородица. Кон Христос се прави опело на Христос и се положува во гробот. За после три дена, значи петокот, саботата, неделата, рано наутро, да возгласиме дека Христос воскресна од мртвите. Службите ќе почнуваат во 7 часот, значи читањето на Страсните Евангелија, ќе се случи во 7 часот во Црквата Света Петка во Рокдел, исто така и опелото Христово ќе биде од 7 часот попладне, литургија ќе има исто така и наутро во саботата, а полнокна великденска празнична воскресна литургија ќе започне точно во 12 часот со предходните прослави 11 часот и 30 минути и велегласното возвестување дека Христос воскресна од мртвите точно во 12 часот.
Отец Недески има многу обичаи и традиции поврзани со најголемиот православен христијански празник. Една од тие традиции е бојадисување и украсување на великденските јајца. Знаеме дека црвеното јајце представува символ на Великден. Меѓутоа, како што наоѓаме расправи и несогласување по многу прашања на интернет, така има мноштво дискусии за великденските традиции. И неодамна ми падна во очи една дискусија за тоа колку јајца би требало да се бојадисуваат на Велики четврток пред изгрејот сонце. Што вие би одговориле на ова прашање и колку е тоа важно? Има ли, може би, строги правила за тоа? И дали секогаш мора да бидат црвени или може и друга боја? Дали може да се украсуваат со други украсни додатоци и слично?
Така, јајцето е символ на воскресението Христово, онака како што од јајцето излегува живот, пиле, така Христос излезе од гробот, воскресна. Символот на црвеното боја на јајцето е всушност камењата кои биле обоени со крвта Христова на крстот. Е сега околу бојата секогаш црвената е боја со која треба да ги вопцуваме јајцата, но кога станува збор за децата мора да бидеме малку попопусливи, како црква и традиција. Помалите дечиња се радуваат и на другите бои на великденски јајца, па така црквата допушта и други бои на јајцата. Колку јајца треба да се вапцат? Сите јајца се вапцуваат на Велики четврток. Но колку ќе вапцаме за утрото, има разни традиции, не е грешка и три јајца да се вапцат, не е грешка ни едно јајце, но треба да се знае дека за великденските јајца се вапцуваат на Велики четврток и сите јајца кои се вапцуваат на Велики четврток, те не значи не се расипуваат, ни в Бог ги чува како символ на воскресението. Свети Јован Златоуст вели: «Искршете на Великден јајца и лушпите расфрлајте ги да виде светот дека Христос воскресна од мртвите». Ова е наш символ, наша традиција која треба да ја почитуваме, но како што реков, дали ке едно или три, тоа е работа до традиција и може да има варијација од едно место до друго место, но смислата и суштината на Велики четврток е дека на тој ден се вапцуваат сите великденски јајца.
Добро, Отец Недески, имате ли на крај порака до нашите слушатели кои ги празнуваат великденските празници на овие датуми?
Честите великденски празници, тоа е пораката до сите наши православни христијани, македонски православни христијани кои ќе го слават овој празник. Ги повикувам сите да дојдат во храмот заедно да прославиме и да го проживееме Христовиот пат преку распенувањето, да дојдеме до воскресението. Се заблагодарувам на Бога од и оваа година. Ете, беше милостив кон нас и ќе ни дозволи нормална прослава на Великден, за разлика од ланската година, кога црквите беа празни. Радоста ја дочекавне со тага, бидејќи храмовите останаа празни поради пандемијата. Оваа година да му благодариме на Бога, оти беше милостив и ќе ни дозволи да се собереме во храмот, молитвено, литургиски да ги прославиме сите овие празници и да ни бидат на здрави и спасение на душите и на телата. Христовото воскресение да биде наша светлина, наш патоказ, да бидеме добри христијани, добри луѓе, да преку страдање и ние да достигнеме воскресение и вечен живот.
Отец Владо Недески, ви благодарам за разговорот и за сите информации и ви посакувам среќни и безбедни великденски празници.
Ви благодарам, Радица. Голем поздрав до вас како екипа на SBS на Македонски. Ви благодарам уште една за приликата и можноста да можеме да известиме за празнувањата и сите состојби во црквата. И поздрав уште еднаш до сите ваши слушатели со надеж дека Бог ќе ни даде мирни времења вака да можеме достојно да си го одбележуваме сите првин великденските празници, а потоа и поствеликденските празници.
SBS на Македонски на мобилен преку интернет и на радио.